xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizdən xəbər ətər proqramında verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizə Orta Dağadan AM 15.30, 12.96 tezliklərindən dinləmək olar.
Hələ isə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 21-29 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərləri.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin 50 regionda böyük iqtisadi əməkdaşlıq qurulması demək olar Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül.
Bugün 11 sentyabr terrorunun 7-ci il dönümüdə 2001-ci ilin bugündə baş verən terrorda 3000-ə yaxın dinç sakin həlak olub.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi olacaq.
Amerika hərbçiləri etiraf ediblər ki, beynəlxalq qüvvələr Əfqanıstanda yaraqların kəskin müqaviməti ilə qarşılaşırlar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli regionda böyük iqtisadi əməkdaşlıq qurulması demək olar. Bunu Bakıda bir günlük səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül deyib. Dünən Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri görüşüb, daha sonra birgə bəyanat veriblər. Abdullah Gül deyib ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli regiona sülh havası gətirər ki, bu da bütün regionda böyük iqtisadi əməkdaşlıq qurulması demək olar. Neft kəmərləri, dəmir yolları bütün Qafqazda şəbəkə yarada bilər. Ona görə də bu yeni fürsəti ən yaxşı formada dəyərləndirmək və dondurulmuş münaqişələrin belə qalmasına imkan vermədən onları həll eləmək lazımdır. Öz növbəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın mövqeyində, maraqlarında, hadisələrə baxışlarda fərq olmadığı ortaya çıxıb. O deyib ki, Türkiyə və Azərbaycanın bölgədəki rolu və təsir imkanları böyüyür və birgə səylər nəticəsində biz bölgədə sülhün təmin olmasını görəcəyik.
İlham Əliyev deyib ki, bugün Türkiyə və Azərbaycanın iqtisadiyyatları o qədər möhkəmdir ki, bu uğurlu inkişafa heç nə təsir eləyə bilməz. Ancaq əgər biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll eləyə bilsək, mən buna ümid edirəm. Əlbəttə ki, bütün ölkələrin inkişafı daha da sürətli olacaq, İlham Əliyev belə deyib. Bu arada isə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, Qarabağ məsələsini Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri ilə bir yerdə üçlükdə müzakirə eləmək istəyir. Onun dediyinə görə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bu təkliflə artıq razılaşıb. Görüşün sentyabrın sonlarında BMT-nin New York-dakı iclasında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərlərdən sonra bütün bunlar haqda ətraflı danışacağıq.
Bugün Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Səfər zamanı iki ölkə rəhbərləri arasında danışıqlar keçiriləcək. Turanın məlumatına görə danışıqların yekunlarına görə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlər paketi imzalanacaq. Xüsusən elmi texniki, ticarət, iqtisadi, humanitar sahələrdə ətraf mühitin mühafizəsi və informasiya texnologiyaları sahələrində əməkdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Bakıda Özbək şairi Əlişir Nəvainin abidəsinin açılması da Kərimovun səfərinə həsr olunub.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin əlyazmalarının itməsi ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edəcək. Bu dəfə əlyazmaların məhv edilməsi ilə bağlı aktları imzalayanların məhkəməyə gətiriləcəyi gözlənilir. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məhkəmənin siyasi sifarişlə yerinə yetirildiyini deyir.
Biz orada bir sıra vəsadətlər qaldırmışdıq ki, hazır ki, bizim mövqeyimiz baxımından çox əhəmiyyətli idi və o tatihin hərəkətlərinin tamamilə qanunsuz olmasını sübut edirdi. Məhkəmə həmin vəsadətləri bəri başdan təmin etmədi. Və görünür ki, artıq məhkəmə öz qərarını da elan edə bilər. Və qərarını da əvvəlcədən bizə bəllidir ki, o məhkəmə ona verilmiş siyasi sifarişi yerinə yetirəcək və bizim iddiamızı təmin etməyəcəkdir.
Elçin Sadıqov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinir və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hazırda o 17 sali cəza çəkmə müəssisəsindədir. Qənimət Zahid özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Prezident İlham Əliyev ali məktəb tələbələri üçün prezident təqaüdünün artırılması haqqında fərman imzalayıb. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərmiş tələbələr üçün prezident təqaüdünün məbləği 50% artırılaraq 150 manat müəyyən edilib. İndiyədək təqaüdün məbləği 100 manat idi.
Bugün 11 sentyabr terrorunun 7-ci il dönümüdür. 2001-ci ilin bugünündə Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olan terrorçular oğurlanmış təyyarələri New York-dakı Dünya Ticarət Mərkəzi və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpması nəticəsində 3000-dən çox adamın həlak olduğu bildirilir. Bugün Prezident George Bush Pentagonda terror qurbanlarının xatirə memorialının açılışında iştirak edəcək. Mərasimdə Amerika prezidentliyinə namizədlər Respublikaçı Joe McCain və Demokrat Barack Obama da iştirak edəcəklər. Bu haqda birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugün Polşaya səfəri başlayır. O, Varşavada əmkarı Radoslav Sikorski və Başnazir Donald Tuskla görüşəcək. Danışlarda isə Amerikanın Şərq Avropada raketdən müdafiə elementlərini yerləşdirmək planı müzakirə ediləcək. Dünən Sergey Lavrov Polşa televiziyalarından birinə müsahibəsində deyib ki, Polşanın öz ərazisində Amerikanın raketdən müdafiə sistemi yerləşdirməsi səhv qərardır. Rusiyanın strateji təyinatlı raket qoşunlarının komandanı Nikolay Salavçov isə istisna eləməyib ki, Amerikanın Polşa və Çexiyadakı yerləşdirəcəyi obyektlər Rusiya raketlərinin hədəfi ola bilər.
Amerika hərbçiləri etiraf ediblər ki, beynəlxalq qüvvələr Əfqanistanda yaraqların kəskin müqaviməti ilə qarşılaşırlar. Amerika ordusunun baş qərargah rəisi Admiral Mike Mullen Konqresin nümayəndələr palatasında deyib ki, Əfqanistanda üstünlükdə olduqlarını hesab eləmirlər. Bununla belə qələbələri də mümkündür. Mullen Əfqanistan-Pakistan sərhədində yaraqlara qarşı mübarizə strategiyasını daha detallı işləməyə çağırıb. Əlavə edib ki, Pakistan hökuməti ilə terrorla mübarizədə daha sıx əməkdaşlığa ehtiyac var. İki gün bundan qabaq isə Amerikan prezidenti George Bush bəyan eləmişdi ki, fevralda Əfqanistana əlavə 4000 hərbçi göndərməyi planlaşdırır.
Və sonda İranda son 3 ildə 26 uşaq edam olunub. Human Rights Watch təşkilatının məlumatına görə uşaqları edam edən digər ölkələr Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Pakistan və Yəməndir. Təşkilat bildirir ki, bu 5 ölkə yeniyetmə cinayətkarlərə qarşı ölüm cəzası tətbiq edən yeganə ölkələrdir.
Bunlar saatın axırıncı xəbərləridir. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlilindən tanış olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosu efirində səhər verilişimizi Xəbərə Tər dinləyirsiniz.
Bizə bu səhər axıra qədər qulaq assaz, nələri biləcəksiniz? Abdullah Gül deyir ki, Qarabağın həlli üçün yeni imkanlar var. Türkiyə prezidentinin Bakıya səfərini təhlil edəcək.
Dünya terrordan necə qorunsun? Bugün 11 sentyabr hadisəsinin il dönümüdür. Bu haqda da danışacağıq.
Həm də danışacağıq ki, Özbəkistan prezidenti bugün Bakıya niyə gəlir?
Yerli qəzetlərin yazdıqlarını da bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. Saat 9-a artıq 9 dəqiqə işlədi. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Gül deyib ki, 17 ildir həllini tapmayan bu məsələnin çözümü üçün yeni fürsətlər yaranıb. Bu baxımdan Ermənistan səfərindən də ümidli dönüb. Görüşlərdə bunun həll edəcəyini olunacağına inanır. Stat, şübhəsiz ki, işğal altındakı torpaqların tezliklə boşaldılması çox böyük addım olacaq və sülh təhlükəsizlik bərqərar olduqda bu bölgədə çox böyük iqtisadi işbirliyi yaranacaq. Haqqında bəhs etdiyimiz boru xətləri, dəmir yolu bütün Qafqaz bölgəsini əhatə edəcək. Ona görə də yeni bir fürsəti ən yaxşı şəkildə dəyərləndirmək, dondurulmuş münaqişələri bu şəkildə davam etdirmək yox, həll etmək lazımdır.
Həll eləmək üçün də yeni bir fürsətin ortaya çıxdığının qənaətindəyim. Ümid edirəm ki, bölgə ölkələri bunu ən yaxşı şəkildə dəyərləndirəcək, sülh yollarını üstün tutacaqlar. Onsuz da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri ortadadır. Bütün bunlar nəzərə alınar və sonda düşmənçilik deyil, dostluq hökm sürər.
Bunlar Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül deyib, İlham Əliyev deyib ki, mən də hörmətli Abdullah Gül də belə fikirdəyik ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi məsələnin həlli üçün öz səylərini göstərməyə davam edəcəklər. Müəyyən ümidverici amillər də var, deyib İlham Əliyev, ümid verici məlumatlar da var. Əlbəttə ki, hadisələri qabaqlamaq istəməzdim, deyib Prezident, ancaq biz gələcəyə artan ümidlərlə baxırıq. İnanmaq istəyirəm ki, həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın, həm də digər ölkələrin səyləri nəticəsində biz bölgədə sülhün təmin olmasına nail olacağıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən Türkiyəli həmkarı ilə görüşəndən sonra belə deyib.
İndi bu iki prezidentin bəyanatına biz Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluğu ilə müzakirə edəcəyik. O hazırda telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, necə qiymətləndirirsiniz səfərdən sonra prezidentlərin verdiyi bəyanatları?
Bəyanatlara baxdıqda orada yeni bir şey yoxdur. Yəni bunlar təbii ki, ilk növbədə publika üçün nəzərdə tutulmuş diplomatik açıqlamalardır. Amma diqqətlə baxdıqda bu açıqlamaların arxasında ilk növbədə demək ki, region üçün yeni imkanlar, regionun inkişafı, beynəlxalq təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi gətirib Qarabağ məsələsi ilə bağlanılır və bu da təbiidir. Bilirsiniz ki, artıq Gürcüstandakı münaqişələr demək olar ki, öz həllini tapdıqdan sonra, yəni Gürcüstan Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı itirdikdən sonra regionda bir münaqişə ocağı qalır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və regional və qlobal enerji layihələrinin həyata keçirilməsi üçün bu münaqişənin həlli son dərəcə önəmlidir. Və bu baxımdan da Türkiyənin vasitəçiliyi bu məsələdə, demək ki, əgər biz son bir aya baxsaq, demək Türkiyənin baş naziri ilə prezidenti, demək Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiya arasında üst-üstə haradasa bir ona yaxın səfər həyata keçiriblər ki, bu bir ay üçün həddindən artıq çoxdur və təbii ki, çox ciddi məsələlərin müzakirəsindən gedir burada söhbət. Və çox güman ki, münaqişənin həlli dedikdə ilk növbədə qismən həllindən gedir daha çox söhbət. Yəni, bəli.
Ərəsmək, yəni demək olarmı ki, söhbət Ermənistanın da bu regional layihələrə qoşulmasından gedir?
Bir mənalı şəkildə, əlbəttə, Ermənistan regional layihələrə qoşulmaqda həmişə maraqlı olubdur və bugün Gürcüstan ərazisində yaranmış sabitsizlik, bunun da davamlı olacağı, olmayacağı bugün heç də görünmür. Daha çox ehtimal var ki, bu proses Gürcüstanın daxili siyasi sabitliyinin pozulmasına keçsin tədricən və Ermənistanın beynəlxalq aləmdən təcrid olunması, o cümlədən iqtisadi, kommunikasiya baxımından təcrid olunması bir qədər də dərinləşib və Ermənistan bu baxımdan da Türkiyənin belə deyək ki, ayağına getməli oldu. Və təbii ki, Ermənistan bunu öz başına eləmədi. Ermənistan bunu beynəlxalq güclərin təsiri ilə elədi və həmçinin Ermənistanda bu ilin qışında keçirilmiş seçkilərin ağır nəticələrindən biri bugünkü hakimiyyətin legitimlik məsələsinin havada asılı qalmasından demək ki, irəli gələn bir təşəbbüsüdür. Burada Ermənistan rəhbərliyi yaranmış situasiyadan maksimal olaraq demək özü üçün səmərə götürməyə çalışır öz ölkəsi üçün və burada da ən səmərəli məsələ onların təbii ki təbirincə yəqin ki beynəlxalq layihələrə qoşulmaqdır ki bu da Ermənistanın ilk növbədə bir mənalı Rusiya təsiri altından çıxması deməkdir və Ermənistan çalışacaq ki bunun müqabilində işğal olunmuş ərazilər anlayışı altında daha çox Dağlıq Qarabağdan kənar aşağı Qarabağın işğal olunmuş rayonlarını müzakirə predmetinə çevirsin. Əslində bu ilk baxışdan belə bir saziş əldə olunarsa bu ərazilərin demək azad edilməsi müqabilində Ermənistanın beynəlxalq layihələrə qoşulması məsələsi müzakirə olunarsa, bu hər iki tərəfdən bir uğur kimi, qələbə kimi təqdim oluna bilər. Bilirsiniz ki, rəsmi Bakı bugün artıq seçkilər məsələsində o da demək olar ki, Ermənistanın vəziyyətinə düşmə ərəfəsindədir. Çünki bu seçkilərin legitimliyinin nə dərəcədə tanınmayacağı hələ böyük şübhə doğurur və ümumiyyətlə bu bir ayda nə baş verəcəyin özü də tam aydın deyil. Bu baxımdan Ermənistan rəhbərliyi öz legitimliyi xatirinə bu proseslərə qoşulduğundan ola bilər elə bir vəziyyət yaransın ki, rəsmi Bakıda müəyyən güzəştlərə getməli olsun və bu da qarşılıqlı kompromis kimi təqdim olunan münaqişənin həlli variantına gətirib çıxarar.
Ərəstun bəy, Ermənistan hansı beynəlxalq enerji layihələrinə qoşulmasından söhbət gedə bilər?
İlk növbədə Nabuka'dan gelir təbii ki söhbət. Bilirsiniz ki, Nabuka son dərəcə önəmli bir məsələdir və Nabuka'nın əsas mahiyyəti, əsas məzmunu Avropanın enerji diversifikasiyası siyasətidir ki, bu Rusiyadan olan asıllığı xeyli dərəcədə aradan qaldırmağa xidmət göstərəcəkdir. Və yeri gəlmişkən burada nə Azərbaycan, nə Ermənistan ayrı-ayrılıqda heç biri hansısa belə sərt şərtlər irəli sürmək iqtidarında deyil. Ona görə ki, məsəl üçün deyək ki, müqayisə aparsaq Bakı, Tiflis, Qars dəmir yolu məsələsində rəsmi Bakı çox sərt mövqe tutdu və Ermənistanın təcrid olunmasına nail oldusa bu layihədə. Çünki orada söhbət cəmi 3 dövlətin marağından gelirdi. Azərbaycanın, Gürcüstanın və Türkiyənin. Nabuka layihəsində bugün artıq azından bir 10 dövlətin marağı var və bunların içərisində deyək ki, Azərbaycan ən zəif dövlətlər qrupuna daxil olanlardan biridir. Məsələn, Türkmənistan kimi, Özbəkistan və Qazaxıstan kimi, bunlar hamısı korrupsiyoner kriminal rejimlərdir və bunların beynəlxalq nüfuzu, beynəlxalq təsir imkanları demək olar ki, sıfıra bərabərdir. Və ona görə də bu layihədə hansısa siyasi şərtlər irəli sürən dövlət çox ciddi baskılara məruz qala bilər. O cümlədən Azərbaycan. Dediyim kimi, Azərbaycanın da beynəlxalq təsir imkanları son dərəcə məhduddur. Və bu baxımdan, bu səbəbdən də demək bu layihənin reallaşması və bu layihənin də ən reallaşmasında ən maraqlı dövlətlərdən biri təbii ki, Türkiyədir. Çünki Nabuka layihəsinin, Avropanın enerji diversifikasiyasının proqramının Türkiyə ərazisindən keçməsi, Türkiyənin nəzarətində olması, bu artıq Türkiyənin Avropa Birliyinə bir neçə addım yaxınlaşması deməkdir ki, və bu prosesdə də Türkiyə eyni zamanda Avropa Birliyi qarşısında olan ciddi öhdəliklərdən birini, Ermənistanla münasibətlərin tənzimlənməsini həyata keçirmiş olur. Ona görə burada Azərbaycanın müqavimət imkanları təəssüf ki, çox azdır və burada Azərbaycan artıq ərazi bütövlüyü məsələsini bir mənalı şəkildə ortaya qoya bilməyəcək. Ola bilər, mən çox pessimist proqnoz verirəm. Amma hər halda bu görünən bir prosesdir artıq. Ola bilər ki, Azərbaycan təbii ki, bu barədə bəyanatlar verəcəkdir. Hansısa sərt çıxışlar edəcək Azərbaycan rəhbərliyi. Amma artıq Kosovanın tanınmasından sonra Gürcüstanın ərazisində olan separatçı rejimlərin de facto Gürcüstandan ayrılmasından sonra Azərbaycanın mövqeləri xeyli zəifləmiş kimi görünür. Təəssüf ki, bu
belədir. Ərəsim bəy, sizin sözünü belə çıxır ki, Nabuka layihəsində Ermənistanla Azərbaycan bir yerdə bir arada ola bilər.
Təbii. Amma məsələn, Nabuka layihəsinin bugünkü variantı məhz onu nəzərdə tutur.
Amma məsələn, Qars layihəsində Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoya bilmişdi.
Bəli, mən ona görə müqayisə apardım ki, orada cəmi 3 dövlət idi və o layihədə deyək ki, Gürcüstanın maliyyələşməsinə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin qadağasından sonra Azərbaycan o 350 milyon dolları kredit olaraq Gürcüstana ayırdı və yaxud pay olaraq. Amma Nabuka layihəsinin bugünkü hesablamalara, ilkin hesablamalara görə maya dəyəri hardasa 8-12 milyard arasındadır ki, bunu Azərbaycan hətta istəsə belə tək başına həyata keçirə bilməz, heç ona imkan da verir.
Ərəsim bəy, belə demək olar da Ermənistan bu layihəyə daxil edilənə qədər Nabuka reallaşması uzanacaq. Mümkündürmü belə bir şey?
Mümkündür, əlbəttə. Dediyim kimi, Gürcüstan ərazisində sabitsizlik davam etməyə meyillidir və ola bilər ki, bu sabitsizlik bir neçə il davam eləsin və hələ bunun nə ilə başa çatacağını söyləmək də çətindir. Çünki hələ Gürcüstan cəmiyyəti bu ərazilərin itirilməsini tam başa düşməyibdir. O, Saakaşvilinin yalancı bəyanatlarına allanır. Amma Gürcüstan ərazisinin insanları, vətəndaşları bunu dərk elədikdə, Gürcüstandakı proseslər, geosiyasi proseslər, artıq daxili siyasi proseslərə keçəcəkdir ki, bunun da nə qədər davam eləcəyini proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Ona görə də bugün Ermənistan çox önəmli tranzit dövlətə çevrilir və bu baxımdan da Ermənistanın bu layihədə iştirakı əsas variantlardan biri kimi müzakirə oluna bilər.
Amma Hilmi Gülər deyib ki, Türkiyənin Energetika və Təbii Ehtiyatlar Naziri bu məsələ müzakirə olunmur, şübhəyə yanaşıb, gündəmdə deyil və heç vaxt da müzakirə olunmayıb. Nabuka'nın əvvəlki kimi Gürcüstan üzərindən keçməsi nəzərdə tutulur. Ərəsim bəy, tranzit xətlər baxımından, ümumiyyətlə bu coğrafi baxımından Ermənistandan keçməsi bu layihənin belə deyək, qərb üçün nə dərəcədə mühümdür ki?
Qərb üçün bu son mühümdür. Ona görə ki, Ermənistanı Rusiyanın forpostu olaraq Rusiyanın nəzarətindən çıxarmaq qərb üçün önəmlidir. Digər bir tərəfdən Ermənistan bütün geosiyasi və regional oyunçular üçün çox önəmli bir dövlətdir. Ermənistandan həmişə öz qonşularına qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək mümkündür və ermənilər son 100 illik tarix dövründə bunu dəfələrlə uğurla həyata keçiriblər. Digər bir tərəfdən isə Ermənistan regionda ABŞ kimi, Avropa Birliyi dövlətləri kimi güclü dövlətlərin daxili siyasi situasiyasına təsiri olan dövlətdir. Öz diasporası vasitəsilə nə Azərbaycanın, nə Gürcüstanın, nə Türkiyənin bu imkanları yoxdur. Digər bir tərəfdən isə Ermənistan kiçik dövlətdir və zəif dövlətdir və belə zəif dövləti həmişə asılı vəziyyətdə saxlamaq daha asandır. Əgər geosiyasi oyun qaydalarından gedirsə söhbət, yəni əslində o qaydalar çərçivəsində bu belədir.
Ərəstun bəy, bir sonuncu sualımız da var. Ermənistanın Nabukkoya, ümumiyyətlə beynəlxalq enerji layihələrinə cəlb olunmasına Rusiyanın reaksiyası necə ola bilər?
Rusiya yəqin ki, bu prosesin müqabilində, bu prosesdə Ermənistanın Ermənistana təsirin qismən və ya tamamilə itirilməsinin nəticəsində əvəzində nə isə əldə edəcəkdir. Yəni, ən azından Rusiya şimali, Cənubi Asetiyanı və Abxaziyanı əldə edir. Bundan sonra nəsə də əldə eləyəcək, eləməyəcək. Bunu artıq proseslər göstərir. Yəni, Rusiya, əslində mən Rusiyanın geosiyasi güclü oyunçu kimi yox, geosiyasi proseslərlə alver edən bir tərəf kimi təqdim etməyə meyilliyəm. Rusiyanın o gücü yoxdur ki, o bütün bu sadaladığım Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və bütün bu geosiyasi oyuncular qarşısında tək başına oynasın. Çünki Rusiya isə onların biri ilə tək başına oynayıb uda bilməz. Rusiyanın vəziyyəti acınacaqlıdır.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy. Gedirəm ki, bu Şərtlər Braşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu idi.
Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti də bu mövzuya yer ayırıblar. Türkiyə maraqlarını fəda edib, Azərbaycan davasına ən güclü dəstəyini verib. Ekspres qəzetinin başlığıdır bu. Elanlardan sonra yenə qayıdırıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıra, cavab verək. 14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14-24 verilişinə Xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz.
İndisə görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazır? Ekspres qəzeti yazır ki, Türkiyə maraqlarını fəda verib, Azərbaycan davasına ən güclü dəstəyini verib. Türkiyə prezidenti axşam gəldi, gecə getdi. Qəzet qeyd edir ki, Türkiyə prezidentinin Bakıya səfərinin əsas məqsədi Azərbaycan rəhbərliyini və ictimaiyyətini sakitləşdirməkdir. Gül deyəcək ki, Ankara və İrəvan arasında başlanmış yaxınlaşma prosesi Azərbaycanın maraqlarına xələl gətirməyəcək deyə politoloq Hikmət Hacızadə deyibdi. Gülün nə dərəcədə səmimi olduğuna gəlincə isə Hacızadə bildirib ki, bunu Ankaranın gələcək addımları və Türkiyə-Ermənistan barışıq prosesi göstərəcək.
Rusiyanın Minsk qrupundakı həmsədri Yuri Merzlyakov isə deyib ki, Türkiyə rəhbərinin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik niyyətini təqdir edir. Bu barədə 525-ci qəzet yazıb. Merzlyakov deyib ki, Türkiyənin Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçiliyi hər kim münaqişə tərəfi üçün xeyirli ola bilər. Türkiyə Minsk qrupunun üzvü kimi Ermənistan və Azərbaycanın arasında danışıqların vasitəçisi kimi mühüm rol oynaya bilər, hərçənd ki, bu ilk növbədə münaqişə tərəflərinin özlərinin istəyindən asılıdır. Merzlyakov belə deyib, erməni jurnalistlərlə müsahibəsində 525-ci qəzet yazırdı.
Prezident seçkilərini rektorlar keçirəcək. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır. Qəzet qeyd edir ki, tələbələrin təhsil aldıqları yerdə səs vermək hüququ əldə etməsi və onların təhsil aldıqları ali məktəblərin rektorlarının İlham Əliyevin vəkili olması görünür təsadüfü deyil. Nəzərə almaq lazımdır ki, seçkilər zamanı xarici müşahidəçilərin əsas diqqəti paytaxta yönələcək. Əhalinin seçkilərdə passiv iştirak etdiyini, saxtakarlıq faktlarının üstünü örtbasdır etmək üçün bu dəfə 100 mindən artıq olan tələbə kontingentindən istifadə ediləcək. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Və bugün milli dövlətçiliyin qəzetçilik nümunəsi dövrünün canlı salnaməsi belə bir başlıqlı yazı ilə Əflatun Amaşov Azərbaycan Mətbuatının Şurasının sədri Azərbaycan qəzetində məqalə dərc eləyib, Əkinçi qəzeti ilə bağlı. Qəzetlərdə seçmələr dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyə Əsədzadə.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
7 il qabaq belə bir səhərdə okeanın o tayında yuxudan duranlar bu xəbəri eşitdilər. Amerikaya hücum olmuşdu. Pentagon dağılmışdı. Dünya Ticaret Mərkəzinin əkiz qüllələri çökmüşdü. Birləşmiş Ştatlar terrorun qurbanı olmuşdu. 3000-ə yaxın adam həyatını itirmişdi.
11 sentyabr terror hadisəsindən sonra dünyada çox şey dəyişdi. Bunun təsirini təbii ki, Azərbaycan da gördü. Vaxta birazdan danışarıq. Hələlik isə 7 il əvvəl ilin bu gününə qayıdaq. Bizi Amerikaya Kəbiran Dilavərlə aparacaq.
11 sentyabr günü New York'da hava həmişəkindən daha isti idi. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyasına ilkin seçkiləri hazırlaşırdılar. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərriklərinin gürültüsü yoldan keçənləri ayaq saxlayıb bu təyyarənin qeyri-adi uçuşuna tamaşa eləməyə vadar eləyir. Həmin vaxt təsadüfən Manhattan'da sənədli film çəkən reportyorlar təyyarənin Ümumdünya Ticaret Mərkəzinin 417 metrlik şimal qülləsinə çırpılmasını lentə ala bilirlər. Baş üzvləri ilə birlikdə 94 sərnişinin olduğu təyyarə 110 mərtəbəlik binanın 94-99-cu mərtəbələri arasına tıxanır. Beton parçaları, şüşə qırıqları, optik ağızları təyyarədən axan tonlarla yanacaq bir-birinə qarışır. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN alova bürünmüş binanı bütün dünyaya canlı göstərir.
Siz canlı yayında çox dəhşətli bir hadisəni izləyirsiniz. Bu Ümumdünya Dünya Ticaret Mərkəzidir. Təsdiqlənməyən məlumata görə bir təyyarə mərkəzin bir gülləsinə çaxılıb.
Yanğın söndürənlər, təcili yardım maşınları, bütün New York polisi hadisə yerinə tələsir. Bütün televiziyalar canlı yayıma başlayır. Saat 9:03-də, yəni hadisədən 17 dəqiqə sonra ikinci bir təyyarə mərkəzin cənub qülləsinə çırpılanda ABC telekanalının müxbiri şimal qülləsindəki vəziyyətlə bağlı xəbər verirdi.
Hələlik burada xilas etmişləri gözə dəymir. Xatırladım ki, aman Allah!
53 sərnişin və ekipaj üzvü daşıyan ikinci təyyarə 84 və 78-ci mərtəbələrin arasında ilişib qalır. Yalnız onda məlum olur ki, bu qəza yox, koordinasiya olunmuş terror aktıdır. Həmin vaxt prezident Bush Florida'da bir məktəbə baş çəkirmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi. Buna görə də prezident ziyarətini davam etdirir. Ancaq bir müddət sonra Bush'un heyət müdiri Andrew Card prezidentin qulağına pıçıldayır. Cənab prezident, Ümumdünya Ticaret Mərkəzinə daha bir təyyarə çırpılıb. Amerika hücuma məruz qalıb. Hücumlar bunlarla bitmir. 9:39-da Vaşinqtondan qalxan və bortunda 63 nəfər olan daha bir təyyarə Pentagonun üzərinə düşür. Sərnişinlərdən başqa binada 125 nəfər həlak olur. Bu arada New York'da cənub qülləsi çökür. Həmin an hələ havada olan 4-cü təyyarədə ölüm-dirim mübarizəsi başlayır. New York'dakı hadisələrdən xəbər tutan sərnişinlər öz təyyarələrinin növbəti hədəfə çevrilməməsi üçün terrorçularla əlbəyaxı olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra təyyarə Pensilvaniyada meşəliyə düşür. Rəsmilər sərnişinlərin bu qəhrəmanlığı nəticəsində çox güman Ağ Evin və ya Kapitolinin xilas olduğunu bildirirlər. Bundan bir qədər sonra isə şimal güllə də sarsıntıya tab gətirməyərək çökür. Hər iki güllənin çöküşü nəticəsində 2800 adam, o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olur. Vaşinqtonda prezident Bush'un təhlükəsizliyi təhdid altında olduğundan o hərbi hava qüvvələrinin Nebraska-dakı bazasına aparılır. Yalnız axşam 9:00-da Oval ofisə qayıdan prezident buradan xalqa müraciət edir. O terrorun arxasında duranların tapılacağını bildirir. Hadisədən bir neçə saat keçməmiş hökumətdə və mediada terrorun Əl-Qaidənin iş olduğu barədə söz-söhbətlər yayılır.
Kəbiran Dilavərliydi bu. Bəs Amerikada bu günü necə qeyd edirlər? İndi biz Vaşinqtona bağlanırıq. Telefon xəttində əməkdaşımız Qorxmaz Əskərovda. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu günlə bağlı hansı tədbirlər nəzərdə tutulur Amerikada?
Burada hələ vaxt fərqinə görə sentyabrın 10-udur. Sabaha yəqin ki, hər iki kampaniya sentyabrın 11-ini öz kampaniyalarında bir formada qeyd edəcəklər. İlk növbədə bu hadisələrdə həlak olmuş şəxslərin xatirəsinin yad edilməsi, bir neçə vacib yerin bu yerə baş çəkilməsi və s. Amma hazırda sentyabrın 11-i hadisələrinin qeyd olunması çox kampaniyanın qızğın vaxtına düşdüyündən açığı bu məsələ nə mediada, nə də ki siyasətçilərin özünün radarında əvvəlki illərdə olduğu yeri tutmayıb.
Kampaniya, siz Sara Pelli ilə bağlı əhvalatı nəzərdə tutursunuz?
Bəli, Sara Pelli'nin ortaya çıxması ilə demokratlarla respublikaçılar arasındakı mübarizə yeni səviyyə qalxıb. Çünki indiyə qədər Barack Obama'nın McCain'dən çox stabil bir fərqi var idisə, üstünlüyü var idisə, Sara Pelli'nin ortaya çıxması ilə demək olar ki, bir neçə günün ərzində bütün bu üstünlüyü tamamilə əriyib yox olub. Və buna görə də demokratik kampaniya Barack Obama'nın özü Sara Pelli'nin əleyhinə kobud ifadələr işlətməklə belə hücuma keçiblər. Və bu da kampaniya xüsusi qızğınlığı gətirib. Və bütün Amerika mediası hazırda həm mətbuat, həm televiziya, həm radio bu mübarizənin üstündə köklənir.
Qorxumuz bəy, kim əhvalat vardı Pelli ilə bağlı? Bir onun deməli qara PR məsələsi, bir də Pelli'nin kəskin çıxışları. Hansını nəzərdə tutursunuz?
Birincisi, Sara Pelli'nin kəskin çıxışları məsələni başladı. Sara Pelli Barack Obama'nın bütün təcrübəsini sual altına qoymuşdu. Məsələ bundan başlamışdı. Sonraki dövrdə isə Barack Obama Sara Pelli'nə qarşı kobud bir ifadə işlətmişdi. O demişdi ki, Respublikaçılar kampaniyası dəyişiklikdən danışır. Ancaq donuzun üstünə pomada yaxanda o yenə də donuz olaraq qalır. Və burada da nəzərə almaq lazımdır ki, Sara Pelli'nin öz çıxışında belə bir cümlə işlətmişdi ki, vuruşan itlə adı Amerika anası, hokumam deyirlər burada, hokumam arasındakı fərq pomadadan ibarətdir və öz dodaqlarını göstərmişdi. Və faktiki, yəni bu donuz pomada məsələsi ilə Sara Pelli'nə birbaşa şəxsi hücuma keçmiş oldu və McCain bu kampaniyası tələb edir ki, Obama kampaniyası üzr istəsin. Obama kampaniyası isə belə görünür ki, öz dediklərinin üstündə duracaq.
Çox sağ olun, Qorxmaz. Gedirəm ki, bu Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov idi. Bugün Özbəkistan Prezidenti Bakıya gəlir, İslam Kərimov Bakıya gəlir, bu haqda Ülkə Rakifız xəbər verir.
Bugün Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Yerli xəbər agentliklərinin yazdığına görə səfər zamanı iki ölkə rəhbərləri arasında danışıqlar keçiriləcək. Danışıqların yekunlarına görə Azərbaycan-Özbəkistan sənədlər paketi imzalanacaq. Xüsusən elmi-texniki, ticarət, iqtisadi, humanitar sahələrdə, ətraf mühitin mühafizəsi və informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq haqqında sənədlərin imzalanması gözlənilir. Bundan başqa iki ölkənin vergi orqanları və ticarət sənaye palataları arasında qarşılıqlı fəaliyyət haqqında sənədlərin imzalanacağı nəzərdə tutulub. Həmçinin iki prezidentin birgə bəyanat imzalayacağı da gözlənilir. Əksər siyasi şərhçilər isə bu səfərin görünməyən tərəflərinin də olduğunu deyirlər. Azər Rəşidovlunun fikrincə, Azərbaycanla Özbəkistan arasında strateji bağlılıqdan söhbət gedə bilməz. Siyasi şərhçi deyir ki, bu iki ölkəni bir-biri üçün maraqlı edən bəzi oxşar cəhətlər var.
İstər Özbəkistan, istər Azərbaycan normal xarici siyasət yeridə bilməyən dövlətlərdir. Yəni, demokratik ölkələrlə o qədər də sıx əlaqələr qura bilməyən ölkələrdir. Odur ki, totalitar rejimlər öz aralarında hansısa bir əməkdaşlığa can atırlar. Bundan əlaqə iki ölkəni bir çox oxşar cəhətləri də var. Yəni, müxalifətin faktik olaraq sıradan çıxarılması, demokratik institutların məhv edilməsi, hər iki ölkədə radikal dini təmhəllərin baş qaldırılması və hər iki ölkənin Avropa ailəsindən kənarlaşdırılması bu ölkələri bir-birinə cazibədar edir. Azərbaycan bu tip ölkələrlə əməkdaşlığa getməkdə insan haqlarının onun üçün prioritet olmadığını bəyan edir.
Siyasi əməkdaşlıqdan fərqli olaraq Özbəkistanla iqtisadi əməkdaşlığın isə hər iki ölkə üçün əhəmiyyətli olduğu deyilir. Hər halda iqtisadçılar bu fikirdədirlər. Özbəkistan tərəfinə məlumatına görə 2007-ci ildə iki ölkə arasında mal dövriyyəsi 6.1% artıb və 60.4 milyon dollar təşkil edib. Bu ilin birinci yarısında isə iki ölkə arasında ticarət münasibətlərinin həcmi 27.7 milyon dollar təşkil edib. İqtisadçı Vüsal Qasımlı deyir ki, ticarət dövriyyəsini genişləndirməklə yanaşı Azərbaycan, Özbəkistanla digər sahələrdə də əməkdaşlıq edə bilər ki, bu da hər iki ölkənin xeyrinədir. Məsələn, maşın qayırma, avtomobil istehsalı, kənd təsərrüfatından pambıqçılıq, taxılçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə əməkdaşlıq faydalı ola bilər. Bundan başqa Vüsal Qasımlının fikrincə, iki ölkə prezidentlərinin görüşü zamanı Nabukko kəməri də müzakirə mövzusu olacaq.
Mən düşünürəm ki, əsas müzakirə obyektlərindən biri də məhz Nabukko kəməri olacaq. Çünki bilirsiniz ki, Nabukko kəmərini doldurmaq üçün təxminən ildə 30 milyard kubmetr qaz lazımdır və bu çərçivədə təkcə Azərbaycanın mavi yanacağı yox, həm də Türkmenistanın və Özbəkistanın mavi yanacağından istifadə olunması da çox ciddi bir əhəmiyyət kəsb edir və mən düşünürəm ki, bu danışıqların əsas istiqamətlərindən biri də məhz bu məsələ olacaq. Çünki Özbəkistan əsasən qaz yataqlarından zəngildir.
İqtisadçı ekspert Vüsal Qasımlının fikirləri idi bu. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov Bakıya bu gün gəlir. Özbəkistan prezidentinin səfəri 2 gün davam eləyəcək.
Ülker Akif qızı. Bu xəbərətlərin birinci saatinin axırıncı reportajı idi. İndi 14:24 başlayacaq. Saat 9-da isə yenidən görüşünüzə gələcək. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Hələlik.
14-24
Salamlar, 101.7 FM dalğalarında 14-24 yenə iş başındadır. Sizə azadlığın efirindən günaydın deyənlər isə bizik. Mən Vüsalə Əlibəylə, həmkarım Durna Səfərli və studiyadakı qonaqlarımız onları biraz da sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə isə görək, bugün nədən bəhs edirik? İnternet ünvanı tələbə.az və məktəblər.az olan portallar fəaliyyət göstərir informasiya aləmində. Sentyabrın 15-dən başlayan dərs ilinə bu saytlar nə vəd edir? Və bu portalların təmsilçiləri ilə digər suallarımıza da cavab tapmağa çalışırıq. Bundan əlavə Durnə Səfərli Uğru Hekayəti reportajını və sorğunu sizə təqdim edəcək. Tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Və s. məsələlərə həm söhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadıl və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev ilə müzakirə edəcəyik. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Məktəblər, universitetlər və seçki. Bax, bu kontekst olacaq söhbətimiz. Amma istərdim ki, əvvəlcə siz saytlarınızdan danışasınız. Nələrdən yazırsınız? Mələ, qısaca bir tanıtım eləyək.
Məktəblər az, gələcəyin məktəbi adlanan portal. Bu yaxınlarda yaranıb, açıq heç təqdimatı da hələ olmayıb. Portalın əsas məqsədi məktəbin idarə etməsində yeniliklər məktəb büdcəsinin şəffaflığı əsasında qurulan portaldır. Məktəblər haqqında məlumatı toplamaq əsas məqsəd daşıyır və məktəblərdə hansı proseslər gedir və bugün bilirik ki, biz elə bir ərəfədəyik ki, məktəblərdə təhsildə reformalar gedir və o reformaları orada əks etdirmək portalın əsas məqsədidir.
Mənim saytım tələbə az saytı Azərbaycanda ilk milli tələbə portalıdır. Aprel ayından yaranıb, kifayət qədər belə deyək, tələbələr arasında bəzilərinin arasında tanınır. Saytın əsas məqsədi tələbələri, əsasən gəncləri və tələbələrə yönəlib və əsas məqsəd Azərbaycan mediasında çıxan tələbələr, gənclər çıxan bütün məlumatların bir yerə yerləşdirilməsi, bundan əlavə tələbələrin özlərinin o tələbə az saytına öz məqalələri, çıxışlarının yerləşdirilməsi, həmçinin tələbə az saytının öz müxbirləri tərəfindən yazılan məqalələr, yazılar. Yəni, bunlar əsasən xaricdə təhsillə bağlı, yerli təhsildə olan problemlərlə bağlı, tələbələr arasında keçirilən sorğular və bu kimi yeniliklər etməyə çalışırıq və demək olar ki, məsəl üçün, xaricdə təhsil bölməsi dünyanın bütün təhsil mümkün olan ölkələr haqqında məlumatlar yerləşdirib. Çindən tutmuş Böyük Britaniyaya qədər məlumatlar geniş şəkildə və bu orada olan ali təhsil müəssisələrinin qiymətləri və bütün başqa məlumatlardır. Bundan əlavə sayt hər gün yeniləndiyindən tələbə istənilən vaxt girib orada özü haqqında gün ərzində nə baş veribsə bu məlumatları toplaya bilər.
Çox gözəl ki tanışlıq verdiniz və dinləyicilərimizə də aydın oldu ki həmsöhbətlərim kimdir və kimlərlə danışırıq. Bax, sorğu olacaq gənclər arasında universitetlərdən, məktəblərdən nələr gözləyirlər bu il? Bu il fərqli ildir, seçki ilidir və seçki də həyatımızın hər bir sahəsinə təsir edir. Bəs sizin təhsildən gözləntiləriniz nədir? Məsələn, müəllimlərin gözləntisi maaşın artması idi, o da oldu. Bəs siz nə gözləyirsiniz?
Biz məktəblərdən reformaları gözləyirik. Açığı, təhsil nazirliyi tərəfindən görülən və ekspertlər tərəfindən görülən reformaların nəticələrini gözləyirik. Bugün reformalar demək olar ki, işləyir pilot layihələr çərçivəsində. Dünya Bankın proqramı var. Təhsil Naziri ilə birgə reformalar işləyirlər. Biz Buta Uşaq, Humanitar Uşaq Fondu və Avrasiya Fondu Amerika Dövlət Departamentinin vəsaiti ilə bir layihə işləyirik və burada Dünya Bankın layihəsinin bir hissəsini pilot məktəblər çərçivəsində işləyirik. Və biz açığı bu payızda parlamentdə təhsil qanununun yaxşı bir variantını gözləyirik.
İlk öncə özümü biraz təqdim edeyim, çünki belə təəssürat yana bilər ki, mən belə də yaşlı bir insanım, səsimə görə ən azından 23 yaşım var. Özüm də tələbəyəm, yəni 4-cü kursda oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində, jurnalistika fakültəsində və bu ildə, yəni ali təhsil ocaqlarında olan tələbələr çoxusu, yəni 1-ci kursdan başlayanlar və orta kurslarda da olanlar əsasən yeniliklər gözləyir. Yəni dünyada tətbiq olunan, Avropada və Amerikada tətbiq olunan təhsil sisteminə uyğun təhsilin Azərbaycanda istifadə olunması. Ali təhsil ocaqları əgər çalışsalar və tələbələr özləri də yenilik etmək istəsələr, bunun üçün Azərbaycanda bəzən imkanlar var. Yəni qeyri-hökumət təşkilatları və səfirliklərin və müəyyən proqramlar çərçivəsində fəal tələbə, əgər tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə, bunun üçün hətta universitetdən kənar da belə nəsə öyrənə bilər. Amma bəzi cəhətdən bu mənfidir, çünki tələbə çalışmalıdır ki, universitet həyatında olsun və hətta dərsdən çıxıb gedəndə də evə qaçmasın və yaxud da çayxanaya qaçmasın. O çalışsın ki, universitetdə qalsın və oradakı kurslardan, hər hansı bir seminarlardan pulsuz və yaxud da pullu kurslardan nəsə öyrənə bilsin. Bunların olması daha yaxşı olardı.
Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlilər, qeyd etdim ki, sorğumuz da var bu mövzuda və hamınızı birlikdə dəvət edirəm sorğunu dinləməyə. Həmkarım Durna gənclər arasında keçirib sorğunu. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu ilk tədris ilinə sizin gözləntiləriniz nədir, nə gözləyirsiniz?
Yeni-yeni dərsliklərin gəlməsini istəyirəm. Avropada nəşr olunmuş və bizim ana dilimizdə tərcümə olunmuş dərsliklərin gəlməsini istəyirəm.
Mən heç nə gözləmirəm təhsil sistemindən. Gözləmədən keçib çünki. Gözləntim var idi ki, universitetə girəndən sonra hər hansı bir növdə təhsil ala biləcəm, amma o təhsil ala bilmədim. Ancaq vaxt istəyirmişəm.
Nə etməyi düşünürsünüz?
Nə etmək? Xaricə gedib oxumaq üçün.
Mərkəzə sinə imtahanı yığışdırsınlar.
Ümid edirəm daha güclü belə təhsil sistemi yaranar. Yəni rüşvətxorluq da aradan qalxar.
Biz məktəbdə oxuyanda kompüter otağının WC qapısında açar var idi. Biz istəyirik ki, açarlar yığışdırılsın.
Diqqət yetirsin də müəllimlərə, hər birinə. Uşaqlara diqqət yetirsin. Hər şey olar, problem olmaz. Hər şey yaxşı. Məsələn, oxuyan biləcəklər, bu oxuyandır, imtahandan keçə bilər də yəqin ki. Pul almaz, söhbətsə də yığışdırlar yəqin ki.
Baloni sisteminə keçirməlidir bir onu fikirləşirəm. Baloni sisteminə, amma həqiqi baloni sisteminə keçirməlidir. Kredit sisteminə keçirməlidir.
Heç nə, rüşvət azalsınlar, kollecimiz remont olsun bizə. Bəş başqa heç nə istəmirəm.
Remont olunmalıdır, kompüter dərsləri keçilməlidir, kompüterlər internetə qoşulmalıdır.
Biz nə deyəm? Rüşvət qoruq olmasın dəsli.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənməkdəyik. Bugünkü mövzumuz isə seçkilər ilində təhsillə bağlıdır. Ümumiyyətlə, tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Bu kontekstdədir müzakirələrimiz və həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevdir. Bax, qanunda seçki məntəqələrinin universitetlərdə, məktəblərdə yerləşdirilməsi ilə bağlı elə bir müddəa yoxdur. Yəni, nə lehinə, nə əleyhinə elə bir müddəa yoxdur. Siz necə fikirləşirsiniz? Məktəblərdə seçki məntəqələrinin təşkil edilməsi təbliğata alət olmağa gətirə bilərmi?
Məktəbin gündəlik fəaliyyəti o qədər zəngindir ki, məktəbin öz problemlərindən başqa ictimai problemlərin həlli də məktəb çərçivəsində keçirilir. Bir tərəfdən baxanda doğrudan da məktəblərin sayı hər bir rayonda o lazım olan qədərdir. Belə deyərdim, ola bilər ki, biraz azdır, biraz da çoxaltmaq olardı uşaqların sayını nəzərdə tutsaq. Amma ayrı bir yer də, belə fikirləşəndə ayrı bir yer də yoxdur bu cür tədbirləri keçirməyə. Bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Amma sözsüz ki, məktəbə o çox böyük bir yük yox, amma artıq bir işdir məktəb üçün. Bu məktəbi çox çətindir. Ayrı bir alternativ mən görmürəm. Sözsüz ki, yaxşı olardı ki, ayrı yerdə olaydı, məktəbdə gedən proseslərə narahatçılıq eləməzdi, amma hələ ki, alternativ yoxdur.
Bir dənə o məlumatı verim ki, MZK bu il bir neçə regionda və Abşeronda özündə də elə bir seçki keçirmək üçün ayrıca binalar dikdirir və bu yüklərin bəzisi azalır. Alət olduğunu olmağa gəldikdə isə sən öz fikrin və öz iradən varsa, sən istəndiyən namizədə səs verə bilərsən. Bunun üçün heç kəsin diqqətəsi və lazım deyil. Çünki heç kəs sənin ora atdığın kağızı yoxlaya bilməz. Çünki bu baxımdan baxdıqda bəli, problem belə deyək ki, tələbə və yaxud da burada hazırda tələbə və müəllimlərdən söhbət gedir ki, onlar səs vermə hüququna malikdirlər. Onlar istədiyi namizədə səs verə bilərlər. Yəni burada böyük bir problem olmayacaq mən bildiyimə görə. Amma səhv verməmsə, əgər olsa ki, müəyyən bir universitet rəhbərliyi desələr ki, yox, filan namizədə səs verin və yaxud da filan namizədə səs verməyin, sözsüz ki, burada əgər müəllim və yaxud da tələbə ona uyubsa, o işi görürsə, bu yenə də müəllim və tələbənin günahıdır. Çünki səs verdikdə heç kəs sənin səsini yoxlaya bilməz və sənin səsinə görə işdən çıxarda bilməz. Yəni bu indiyə qədər heç bir ali təhsil ocaqlarında və yaxud başqa yerlərdə səs vermə olubsa, heç kəsi səsinə görə çıxarmayıblar işdən. Yəni bu qədər qorxulu şeydir. Mən bildiyimə görə yəni ki, bu ildə elə bir şey gözlənilmir və inanmıram ki, belə bir şey olsun ki, ali təhsil ocaqları özləri də desinlər ki, filan namizədə səs versin. Amma istisna olmur, çünki hər şey mümkündür.
Gəlin seçki məntəqələrinin universitet və yaxud məktəblərdə yerləşdirilməsi qanuni tərəfinə baxaq. Bu haqda bizə Seçki Monitoring Mərkəzinin hüquqşünası Ülvə Təhməzli danışır.
Onun əleyhinə və yaxud da əleyhinə heç bir qayda yoxdur. Yəni harda təyin olunur, harda seçki məntəqəsi yaradılır, harda yaradılır. Ümumiyyətlə qanunvericilikdən nəzərə tutub ki, müəyyən ərazilərdə yaradılır və onların da yaradılması barədə MSK-nın təlimatı var. Məntəqə bu seçki məntəqələrinin yaradılması barəsində, təşkil olması barəsində. Qanunvericilikdə konkret olaraq göstərilməməsi ki, bunun harda yaradıla bilər. Ümumiyyətlə ola bilər ki, göstərilsin ki, konkret məntəqələr üçün xüsusi ərazilər təyin olunsun və burada yaradılsın. Çünki həm məktəblərin ərazilərində yaradılması və nəzərə alsaq ki, artıq dərslər başlayır, bu bir problemlər yaradır. Çünki həm bu məntəqənin fəaliyyəti, həm orada məktəbin fəaliyyəti məsələsi meydana çıxır. Bəzən hətta elə olur ki, məntəqənin sədri məktəbin direktoru olur əksər hallarda. Məktəbdə öz fəaliyyətini dayandırır. Çünki məntəqə sədridirsə, artıq məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərə bilməz qanunvericiliyə görə. Və ona görə də burada artıq məktəbdə də dərs sistemində də problemlər yaranır. Həmçinin də məktəbdə, yəni məntəqənin üzvlərinin o məktəbin müəyyən bir ərazisində yerləşməsi, gedib gəlməsi, yəni bu müəyyən problemlər yarada bilər, baxsaq belə praktik baxımdan.
Yeri gəlmişkən sizə bir reportaj da təqdim etmək istərdim. Radiomuzun əməkdaşı Arifə Kazımova hazırlayıb, elə bizim mövzula səsləşir. Gəlin onu dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin keç yerin, hamı getməlidir, nə eləməlidir. Bir ay bundan vaxt qapını döyür, neçə nəfərsin, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsin, nə lazım sizə. Deyir, keç görür, neçə adamdır, nə bilməlidir. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyulub, belə qorxudurlar zəmanatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs versin, işlə çıxarsın.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor muavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə, uşağını gözün üstə salmaq, nə bilim, təzliklər etmək, açıq-açıq deyir, yaxşı eləyir. Bax, direktor mavini var, deyirəm ki, bu nə bir ağırsa olsa, olmaz belə bir şeylə. Yaxşı eləyir, deyir, kimə deyir, kimə şikayət edir istəyir.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəslova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirmək üçün başda özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil. ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yox. Yəni, seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
101.7 FM.
FM-də 14-24 verilişindən sizi salamlayırıq. Mən Vüsal Əlibəli və həm söhbətlərim. Butan Mantar Şak Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev. Qeyd edim ki, Nazim İbadov həm də məktəblər.az saytının təmsilçisidir verilişimizdə və onlarla ümumiyyətlə müzakirə edirik ki, bu il fərqli ildir, seçki ilidir və bu il tələbələr və məktəblərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Ümumiyyətlə bu kontekstdədir müzakirəmiz və müzakirəmizi davam edirik. Və universitetlərdə seçki ərəfəsində təbiqat vasitələrindən istifadə edilməsi yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, müstəhsən hələ tələbəsən, özündə qeyd etdin. Rastlaşmısan mı universitetdə?
Universitetdə olur. Yəni, açıq demək lazımdırsa, olur. Çünki bəzən müəyyən bir təşkilatlar var ki, misalsın, onlara daha çox şərait yaradılır universitetdə, nəinki başqa bir təşkilatın üzvlərinə. Yəni, onlar güya sayılır ki, hakimiyyətin tərəfindədirlər, bunlar isə hakimiyyətin tərəfindədirlər. Universitet siyasi bir yer deyil ki, orada. Əgər aktiv tələbəsənsə və nəsə eləmək istəyirsənsə, sən birinci tələbə ancaq təhsili ilə maraqlanmalıdır. Ola bilər ki, siyasi fikirlər olsun. Yəni, hər bir ölkədə tələbə əsasən siyasi qüvvənin bir hissəsi olub. Amma ki, onun nəsə bir aktiv durub onu universitetdə müzakirə etməsi və yaxud nəsə bir söz deməsi çox zaman nəticə vermir. Ona görə tələbə məhz mənə gəlir ki, təhsillə məşğul olmalıdır. Amma bu hallar rast gəlir. Amma 4 ildir universitetdə mən gördüyümə görə tendensiya azalmağa doğru gedir. Yəni aktiv tələbələrin sayının artması və xaricdə təhsil alan tələbələrin də belə deyək, Azərbaycana gəlməsi və onların da bu belə söhbətləri bunun müsbət nəticə verir. Yəni ki, tendensiya yaxşılığa doğru gedir, onu söyləmək olar.
Aha, Nazim bəy, bəs siz necə məktəblərdə rastlaşmısınız belə hallarla?
Xeyr, açığı məndə o təcrübə yoxdur. Və o barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Biz bir balca hansısa bir konkret layihələrlə işləyirik.
Bax, təhsil sistemdə çalışanların çoxusu müxtəlif partiyaların üzvləridir. Bəs bu faktor seçki prosesinə necə təsir edə bilər sizcə?
Hansısa partiyanın üzvüdürsə, o partiyaya uyğun olan səsini verəcək. Hansı partiyaya üzv olan da başqa, məsələn, əks mövqedədirsə, o da özü üzv verəcək. Bəzi deyirlər ki, güya partiyaya üzvlük olur məcbur şəkildə. O vaxtda mən sizə deyə bilmərəm, amma ki, hər halda kim hansı partiyaya üzvdürsə, yəni ki, o partiyanın favoritinə səs verəcək. Məqsədli nəsə olur. Çünki dərsdə nəsə danışılmaq yaxdır və ya dərsdə təbliğatın aparılması. İndiki zamanda mənə gəlir ki, mümkün də deyil, həm də ehtiyac da yoxdur bunu eləməyə mənə gəlir ki.
Mən fikirləşirəm, mən razıyam. Burada adicə olaraq sistem şəkli mən inanmıram. Amma insan faktorudur. Burada insan faktorunu uzaqlaşmaq olmaz, əmin şey hesablaşmaq lazımdır. Adda budda ola bilər indi hardasa.
Bax, universitetlərdə müxtəlif gənclər təşkilatları olur, tələbə birlikləri olur. Ümumiyyətlə, müsə maraqlanmısan mı, fəaliyyətləri nədən ibarət olur seçki qabağı?
Seçki qabağı açığı, mənə gəlir ki, ancaq rəsmi olaraq, İrəli Gənclər Hərəkatı, onlar rəsmi olaraq İlham Əliyev siyasətini dəstəkləyirlər və onların kursu odur. Universitetlərdə mən inanmıram ki, onlar təbliğat aparacaqlar. Səhv eləmirəmsə, prezidentin qərarına görə orada yəni ki, təbliğat aparılmır. Amma faktiki olaraq, yəni gənclər təşkilatı dedikdə onlar aparılır. Amma bir də var tələbə gənclər təşkilatı. Onların da hər hansı bir təbliğat aparacağını hələ demək tezdir. Çünki hələ dərslər başlamayıb. İndidən demək ki, onlar 100% nəsə aparacaqlar təbliğat.
Ümumiyyətlə düzgündürmü?
Əlbəttə düzgün deyil. Yəni əgər məsələn hansısa bir universitetin tələbə gənclər təşkilatı orada başlayırsa təbliğat aparmağa, əlbəttə düzgün deyil. Yəni tələbə gənclər təşkilatının məqsədi tələbələrin müəyyən bir məsələlərdə köməkli göstərmək, onlara yardımçı olmaq. Amma əgər seçki prosesində müdaxilə və yaxud seçkidə hansı bir namizədin dəstəklənməsi məsələsidirsə, əlbəttə bu düzgün deyil. Yəni ki, ümid edək ki, belə bir şey hallar olmayacaq.
Ümumiyyətlə məktəblərdə necə belə mətləb birliklər, təşkilatlar fəaliyyət göstərirmi və onların fəaliyyəti nədən ibarət olur?
Mən rastlaşmamışam. Mən hesab edirəm ki, şagirdlərin aktivliyi çox zəifdir. Mən nəzərdə tutmuram siyasi komponenti. Ondan onlar çox uzaqdılar. Adıca bir məktəb çərçivəsində hansısa bir qurum fəaliyyət göstərsin, məktəb özü onu bir təşəbbüs ortalığa atmasa, şagirdlərdə o təşəbbüs əksər hallarda yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdən danışmışkən Nazim müəllim də qeyd edir ki, yeniliklər və islahatlar olmalıdır. Məncə bu fikirlə elə bizim Uğur hekayətinin qəhrəmanı da razılaşar. Çünki o deyir ki, orta məktəbə bel bağlasaydı, yüksək bal yığdığını yuxusunda da görə bilməyəcəkdi. Həmkarım Durna Səfərli ilə həmsöhbət olan bu gəncin hekayəsini dinləyək.
Bu ilki qəbul imtahanlarında 676 bal toplayan Namiq Abbasov deyir ki, məktəbdə aldığı təhsillə kifayətlənsəydi, indi heç universitetin qapısına da yaxın düşə bilməyəcəkdi.
O vaxtı biliyimlə mən heç texnikanın keçid balını kəsə bilmirdim. Orada savadım çox aşağı səviyyədə olduğuna görə mən kursa əlavə kursa tədris mərkəzinə müraciət etməyə məcbur oldum.
Namiq orta məktəbi Salyan rayonunda başa vurub. Elə orada da araz kurslarına hazırlığa gedirmiş. Qəbul imtahanında göstərdiyi nəticə onu ilk yazdığı ixtisasa gətirdi. O Qafqaz Universitetinin regionşünaslıq fakültəsinə daxil olub.
İlk növbədə mənim üçün təhsilin keyfiyyəti lazımdır. Ona görə də Qafqaz Universitetində təhsilin keyfiyyəti keyfiyyətli olduğu təhsil. Ona görə də mən ilk növbədə oranı yazdım. Ona görə də birinci növbədə regionşünaslıq yazdım və əmin idim ki, oraya keçəcəm.
Namiqə universitetə hazırlığı 2 il çəkib. İstirahətə isə ancaq imtahandan öncəki 2 gününü ayırıb.
Kursa gələndə səviyyəm çox aşağı olduğu üçün mən məcbur idim ki, daha çox gündə daha çox çalışım və səviyyəmi bərpa edim. Buna görə də ilk vaxt gəldiyim günlərdən ən azı 6-7 saat belə oxuyurdum. Ondan sonra birinci il öz səviyyəmi bərpa elədikdən sonra rahatlıqla 2 saat, 3 saat, 4 saat belə oxumaqla bəs edirdi.
Namiqin yüksək bal toplayacağı valideynlərinin ağlına da gəlmirdi.
Onlar ali məktəbə daxil olacağımı bilirlər, amma yüksək dərəcədə daxil olacağımı başa düşmürdülər. Yəni onlar bunu belə gözləmirdilər.
Namiq Abbasov tələbəliyin dadını çıxarmağa tələsdiyini deyir.
İlk növbədə mən tələbəlik illərində fikrim vəzifəmə tamamilə yiyələnmək, tam bir ixtisasçı olmaq və eyni zamanda müxtəlif elmləri, müxtəlif bilikləri yiyələnmək düşünürəm. Özümü tamam olaraq yetişdirmək istəyirəm. Çalışacağım ki, məlumat toplayım və təşkilatlara qoşulum.
Regionşünaslıq fakültəsində oxuduğu müddətdə 4 xarici dil öyrənəcəyini deyən tələbə Namiq Böyük Britaniyada təhsilini davam etdirmək arzusundadır.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14
işlerinden bazen menfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, bir daha salamlayıram sizi 14-24 verilişindən 101.7 FM-də bizi dinləyirsiniz, gəncləri. Belə ki, söhbətimiz gənclərin bu təhsilindən gözləntiləri ilə bağlıdır. Qonaqlarımız isə məktəblər.az saytının təmsilçisi Nazim İbadov
və tələbə.az saytının təmsilçisi Mürsəl Əliyevdir. Sonda öz təmsil etdiyiniz saytla bağlı istərdim sual verim ki, bax gözləntilərinizi, öz gözləntilərinizi dediniz. Bəs tələbə və yaxud da şagirdlər sizdən nə gözləsinlər bu il? Nə vəd edirsiniz onlara?
Bir iki yeni layihələrimiz var ki, onlar reallaşacaq və ümid edirik ki, biz üçün tələbələrlə bağlı sırf təhsil və belə deyək, əyləncə, düz əyləncə də olmalıdır, amma saytımızda həm əyləncədən əlavə chat olacaq, yəni ki, tələbələr orada özləri müəyyən bir məsələlərlə bağlı müzakirələr apara bilər və istəsələr kimləsə tanış da ola bilərlər, o olan şəxsi kişidir. Yəni belə bir sistem fəaliyyət başlayacaq. Ola bilsin ki, yəni səskidə necə səs vermək lazımdır, qaydaları barədə ola bilsin ki, məlumatlar keçsin. Amma yəni bu dediyim güclü şöhrətli olmayacaq. Ola bilsin ki, 1-2 yaz keçsin. Çünki saytın belə deyək formatına uyğun olaraq biz ancaq təhsil və təhsil problemləri və tələbələrə informasiyanın ötürülməsi Yəni operativ məlumatların alınması məqsəd budur.
Uşaqlar bizdən məktəbin idarə etməsində uşaqların rolu haqqında məlumatı görə bilərlər və bütün biz təklif elədiyimiz və reformalar çərçivəsində, pilot layihələr çərçivəsində olunan prinsipləri bizdə görə bilərlər və öz rolları ilə orada tanış ola bilərlər. Orada təhsillə bağlı bütün qanunvericilik orada öz əksini tapıb və orada hər bir portala daxil olan öz fikrini bildirə bilər təhsil qanunu ilə bağlı. Bax, bu şəffaflığı biz öz portalımızda yaratmışıq. Bizə lazımdır ki, vətəndaş özü hansısa bir məsuliyyəti hiss eləsin, hamısını təhsil nazirliyinə iradları tökməməlidir. Hamımız təhsilə cavab deyik.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığınız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Bugünə ayrılan vaxtımızda belə yekunlaşdı. Bir istəyiniz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yaxşı bilirsiniz. Ya 436-77-41 nömrəsini yığırsınız, ya da ki 3w.azadliradiosu.az internet ünvanımızı ziyarət edirsiniz. Gələn dərs ilində sizə uğurlar arzulayıb sağlaşırıq. Hələlik.